Gerbėjai Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai. Klausotės laidos Ateikite kurti, kurią veda studentai ateitininkai. Šiandien kartu su jumis esu aš, Akvilė Petrauskinė, korporacijos justicija savanorė ir studentė ateitininkė. Mane girdite rubrikoje Teisingumo kursas, kurioje analizuojame moralinės dilemas pagal Harvardo profesoriaus Michael Sandel vestą paskaitų ciklą. Jau šį kartą net 11 laidoje kalbame, kur analizuojame moralinės dilemas, ta tikrai jau įdirbis padarytas nemažas ir terminų ir visokių situacijų esame paanalizavę, tad jeigu norėtumėte paklausyti, ką šiomis temomis kalbėjome anksčiau, tai galite padaryti Marijos radijo mediatekoje, internetiniame puslapyje www.marijosradijos.lt. Taip pat kviečiu sekti ateitininkų socialinius tinklus, galite mus rasti Facebook'e puslapyje Ateitininkų federacija arba paskaityti tikrai įdomių ir intriguojančių moralinių ir įvairių kitų straipsnių mūsų neseniai atsidariusiame naujienų portale ateitis.lt. Šį kart kartu su manimi yra du studentai, tai Rimgaudas Statkus, VU Teisės fakulteto studentas, trečiakursis ir korporacijos justicija savanoris. Labas, Rimgaudai.
Labas.
Ir Simonas Karkotskas, VU TSPMI studentas, kitaip sakant, politikos mokslų, pirmakursis, Švento Tomo Moro klubo narys. Labas, Simonai.
Labas.
Taigi, šiandien turim porą vyrukų, su kuriais aptarsime vieną, sakyčiau, įdomesnių ir praktiškesnių ir netgi šių dienų aktualijas atspindinčių moralinių dilemų, kurie beje labai skiriasi su tuo, kas galiojo prieš 20-30 metų, tačiau įgauna naujus atspalvius, kurie tikrai yra įdomus panalizuoti ir pažiūrėti iš skirtingų perspektyvų. Taigi šį kartą mes nagrinėsime skirtumus tarp moralinės teisės, kažko, kas man tiesiog turėtų priklausyti, nes aš esu žmogus, nes aš esu lygiai teisės lyginant su kitais, ir teisėto lūkesčio. Tai yra tam tikrais teisiniais dokumentais, įstatymais, moralės kažkokios normomis įstatymuose įteisintais irgi lūkesčiais, kuriuos kiekvienas žmogus turėtų gauti, todėl kad yra pilietis, todėl kad gyvena toje valstybėje. Žinau, kad skamba šiek tiek painiai, bet pamatysite, kad praktiškai tai yra labai labai paprasti dalykai. Juo labiau, kad mes juos nagrinėsime iš labai akivaizdžios perspektyvos, labai tokios įdomios, tai yra iš pozityviosios diskriminacijos pusės. Pozityvioji diskriminacija yra, kai mes kažkam suteikiame pirmenybę, siekdami išlyginti kažkokią neteisybę. Ir viena didžiausių paskutinėmis dienomis skambėjusių aktualių, tikriausiai, jeigu galima tai pavadinti šiomis temomis, buvo tai, kad Lietuva yra įsipareigojusi didžiosiose valstybinėse institucijose, jų valdybose, užtikrinti proporcingą vyrų ir moterų skaičių. Kitaip sakant, kadangi buvo teigiama, kad didžioji dalis tų valdybų narių yra vyrai, matomas poreikis įtraukti ir moterų, kad būtų užtikrinta didesnė įvairovė ir kad būtų atspindėtos įvairios nuomonės ir panašiai. Tai tokie dalykai, kai mes kažkam suteikiame tam tikras pirmenybinės teisės, vadinama pozityviąją diskriminaciją. Ir pats toks fenomenas, jeigu taip galima sakyti, jis tikrai nėra naujas ir jau kurį laiką galioja, todėl pabandysime per tam tikrus istorinius pavyzdžius panalizuoti, kiek tai yra moralu, teisinga, kiek galbūt kaip tik pažeidžia mūsų lūkesčius turėtus arba sukelia netgi neteisingumo jausmą. Konkretus pavyzdys, kurį nagrinėsime, yra Cheryl Hopwood byla, kuri buvo Amerikoje vyko, nes na, tenai, kaip sakant, vakarai anksčiau prasideda įvairios dilemos, kurios vėliau atkeliauja ir iki mūsų. Tai konkretus pavyzdys buvo toks, kad Cheryl, jinai buvo iš, nebuvo iš pasiturinčios šeimos, nėra kad visiškai ir vargingai gyveno, bet negalėjo džiaugtis ir kažkokiais dideliais turtais, todėl turėjo pati finansuoti savo mokslus bendruomenės koledže ir vėliau Kalifornijoje ir vėliau rodė ganėtinai neblogus rezultatus, persikėlė į Teksasą, tapo šios valstijos gyventoje ir panoro lankyti teisės studijas Teksaso universitete. Jinai išlaikė stojamąjį testą, jį išlaikė pakankamai gerai ir pateikė paraišką į Teksaso universiteto teisės mokyklą, tačiau jos paraiška buvo atmesta. Universitetas tuo metu taikė pozityviosios diskriminacijos veiklos priėmimo politiką, pagal kurią rasė ir etninė kilmė buvo vieni iš veiksnių lemiančių studentų atranką. Pats universitetas tai grindė tuo, kad kadangi 40% Teksaso gyventojų yra afroamerikiečiai arba lotinoamerikiečiai, kad tai turėtų atsispindėti ir universiteto bendruomenė, todėl šioms studentų grupėms buvo teikiama tam tikra pirmenybė, siekiant užpildyti kvotas, kad na, būtų išlaikytas tas balansas. Dalis studentų, kurių akademiniai rezultatai buvo maži, žemesni negu Cheryl, mano minėtojo pavyzdžio, ar ne, kuri ir kėlė bylą, jie buvo priimti, todėl kad pateko dėl to savo etninės įvairovės kriterijus. Kaip manot, ar tokia situacija teisinga ir ar Cheryl turėjo vis dėlto būti priimta į teisę remintis vienos akademiniais rezultatais?
Aš manyčiau, kad toks požiūris nepriimti Cheryl į universitetą iš principo yra rasistinis, nes ji buvo nepriimta tik dėl jos rasės iš principo. Ir daug teisingiau atrodytų, jeigu jau argumentuojant, kad reikėtų suteikti kažkokias privilegijas žmonėms stojant į universitetą, tai būtų teisingiau padaryti ekonominį būtent atžvilgiu, kad jeigu esi nepasiturintis, tai dėl to, kadangi neturi tam tikrų galimybių, galbūt turėtų tau būti suteikiamas tam tikros privilegijos, bet šiuo atveju, tai mano nuomonė būtų tiesiog rasizmas šiuo atveju prieš baltųjų rasę.
Sakyčiau taip dar, tiesiog ko mes siekiam, ar mes siekiam pritraukti geriausius protus, labiausiai kvalifikuotus, geriausiai besimokančius žmonės į universitetą, ar mes bandom atspindėti, vat, kaip tu ir sakėjai, atspindėti, tarkim, demografinę sudėtį, valstybės, nesvarbu. Tai, bet tada, kodėl tik universitetuose, tai gal visur atspindėkime tą patį, pavyzdžiui, kodėl galbūt statybininkai neproporcingai ten vyrai, tik tai veskime ten lyčių kvotas.
Abu du paminėjote tą tokį pavyzdį, ar ne, kad akademiniai rezultatai turėtų būti kaip ir didesnis prioritetas šituo klausimu. Tada čia man kilo tokios dvi dilemos, ar ne? Vienas iš jų, kas turėtų būti tada universiteto tikslas? Ar akademiniai rezultatai, ar ugdyti ateities lyderius, kurie galėtų telkti bendruomenės? Nes jeigu tik akademinius rezultatus, na tada viskas yra labai paprasta, bet tada turim suprasti, kad patekę asmenys labai priklausys nuo savo socialinės padėties, ar galėjo gauti korepetitorius, ar galėjo gauti geriausias privačias mokyklas ir panašiai. Jeigu ugdom ateities lyderius, tada kaip tik atrodo, kad ta etinė įvairovė yra labai svarbi, nes jeigu mes neturėsime politikų iš įvairių etninių rasių, jeigu mes neturėsim politikų iš įvairių bendruomenių, mes niekada negalėsim turėti tokios sutelktos visuomenės, nes jinai visada bus besijaučianti nereprezentuojama. Kaip mano šituo atveju, ar tikrai tada akademiniai rezultatai vis dar ima viršų?
Tai galbūt reiktų atskirti dalykus, ar mes darom tas kvotas jų priėmimo metu, ar galima galbūt tą patį rezultatą pasiekti kitais būdais, pavyzdžiui, kaip tu sakai, kad neturėjo galbūt prieigos prie ten korepetitorių, ar bendrai iš labiau pasiturinčių šeimų turi didesnių šansų susistot, tai galbūt reiktų dėmesį visų pirma sutelkti ne į tai, kad užtikrinti tam tikrą kvotą priėmimo metu, bet sudaryti lygias galimybes apskritai lygiam konkurse laimėti, ką tai reiškia, pavyzdžiui, nuo pat pradžių investuoti į kokybišką viešą įugdymą.
Na, bet ar čia universiteto atsakomybė? Universitetai save išlaikantys yra ir jie dabar daro, ką gali iš savo pusės geriausiai.
Bet, jo, bet tada kitas, kad kita pusė, kad universiteto kokybė nukenčia tiek pačio universiteto, tiek vėliau tų žmonių, kurie galbūt nepatenka ir galėtų būti tie ateities lyderiai, kaip sakai, bet nėra, nes nepatenka.
Kaip tau atrodo, Simonai?
Aš sakyčiau, kad jeigu jau priimant tokią prieldą, kad vat, aš tiesiog neprimčiau prieldas, kad reikia įvairovės tam, kad būtum geras lyderis. Pavyzdžiui, manau, ir vyras gali, ir vyras lyderis gali reprezentuoti moterų interesus arba kitos rasės interesus. Nes problema kiltų, kokias būtent kategorijas atsižvelgsi imant lyderius. Tai pavyzdžiui, vyrai moterys akivaizdesnis pavyzdys, bet tada žmonės argumentuotų, kad reikia pagal lytinę orientaciją priimti tam tikrų lytinę orientaciją turinčių žmonių lyderių tam, kad jie galėtų reprezentuoti savo interesus. Ir tai atrodytų jo problema, kadangi nebūtina turėti tam tikras fizinės savybės, pavyzdžiui, rasę, lytinė orientacinė fizinė savybė, vis tiek tam tikras dalykas, kuris yra kaip ir nepakeičiamas tam, kad galėtum reprezentuoti tam tikrą grupę.
Jo, bet čia gal labiau net ne apie reprezentavimą, o apie tai, kiek priims visuomenė. Nes nors mano protas supranta, kad gali vyrai kalbėti apie žmogaus teisės, apie, tarkim, moterų teisės, tą pačią aborto problematiką. Ne? Čia, man atrodo, toks geriausias pavyzdys, kai sakom, vyrai moterys ir gali lygiavertiškai vieni kitus atspindėti ir atstovauti. Tai jeigu atsistos vyras ir kalbės apie abortus, nurodys kažkokius ten argumentus už arba prieš, man kaip moteriai, nepriklausomai nuo tų argumentų racionalumo, gali būti pakankamai pikta vien todėl, kad tu nežinai to, tu to nepatiri, tavo kūnas net tokių galimybių neturi, tu nežinai, kokius jausmus tai sukelia, tavo net visas hormonų balansas yra visiškai kitoks. Ir tada man gali atsirasti toks vidinis prieštaravimas, kuris yra viena vertus neracionalus, kita vertus jis yra labai žmogiškas. Tai gal iš tos pusės yra, kad na, vis dėlto ta įvairovė, ypač politinės lyderystės atveju, yra ganėtinai svarbi.
Taip, bet ar mes tada nuvertinam moteris, kad čia irgi gali sakyti tada iš tikrųjų tą diskriminaciją, kad žinai, pasakom, kad jos negali pačios pasiekti tų pozicijų, tai čia vėl grįžtam prie to, ar mes suteikiam tas pradinės starto galimybės, ar jau paskui mes bandom dirbtinai išlyginti kažką, kur nėra, pavyzdžiui. Tai sakau, galim paimti kitą pavyzdį, kodėl, pavyzdžiui, tik kalbam apie va, tas jau aukšto rango pozicijas, kur va, mes reikalavim, kad būtų kažkoks atstovimas, kodėl paėmus žemiau tų visų, kodėl ten tada neįvedus.
Man atrodo, pagrindinis argumentas šito atveju yra tas, kad aukštos pozicijos yra sprendimus priemančios pozicijos. Ir sprendimai paveikia visus. Kai jau kalbam apie žemesnės kažkokias pozicijas, na tai jokio skirtumo, ar parduotuvėje bus pardavėjas vyras ar moteris, tai parduotuvės veiklos kažkaip didžiaja prasme nepaveiks ir pačių pirkėjų tai didžiaja prasme nepaveiks. Bet jeigu mes kalbame apie strateginės vietas užimančių žmonės, kurie priema strateginius sprendimus, kurie priema sprendimus dėl darbo sąlygų, tai jeigu mes turime valdybą, kurioje nėra nei vieno vyro, jie gal nekels klausimo, ar reikia žindimo kambarių mūsų pasate, ar nereikia žindimo kambarių, bet jeigu mes turime moterų, kurios žino tokius dalykus, nes jos savo kailių yra patyrę, nes netgi na, ne visi vyrai, kurių žmonos turi vaikų, tas tom problemom susiduria, nes nėra šalia jų kasdien ir nejaučia, ką jos kasdien išgyvena, bet iš tos perspektyvos, man atrodo, pagrindinis argumentas ir būtų tai, kad strateginės pozicijos priema sprendimus, kurie paveikia visus. Todėl jose įvairovė lyg ir galėtų atrodyti lyg privalumas.
Taip, bet žinai, tada gali sakyti, kad ar tikrai, kaip duodi pavyzdį, kad moteris galbūt supras geriau negu vyrai tam tikrus klausimus, bet gal atvirkščiai, gal pavyzdžiui, vyras, kuris turi šeimą kaip tik, va ir pagalvos ir apie tai, o moteris, kuri, tarkim, visą savo laiką skiria karjerai darbui, galbūt apie tai nepagalvos. Nu, žodžiu, čia gali išgalvoti, žinai, visas pusės, bet faktas paprastas toks, reikia tada pasvert, kas tom pačiam, sakykime, moterim arba vyram, nesvarbu, ar yra geriau, ar kad būtų prie vairo kvalifikuotas žmogus, kuris ten tai pasiekia, nesvarbu, vyras, moteris, ten ar rasės klausimo, ar kaip pasiekia savo nuopelnais, savo įdėtų darbų ir vėliau priiminė sprendimus, ar tai yra galbūt žmogus, kuris gal ir nebuvo visai vertas to, bet pateko dėl kažkokio, sakykime, kriterijus, kuris buvo paimtas ir dėl kurios buvo atrinktas.
Ir aš dar norėčiau pridėti, kad šiuo atveju tu kaip pavyzdį labai konkrečiai lyderystės pozicijas, tai dažniausiai, kai kalbam apie šitą įvairovės aspektą, imamos ne tik lyderystės pozicijos, bet pavyzdžiui, kad reikia turėti tokią pat proporciją ir vyrų, ir moterų, pavyzdžiui, programuotojų, arba kažkokių kitų specialistų, kas nėra susijęs su lyderystė ir programuotojas gali būti tiek pat geras ir vyras, ir moteris, ir nematau įvairovės kaip argumento arba kažkokio gėrio, kurio reikėtų siekti.
Jo, nu, man atrodo, čia žiniais programuotojais yra, kad labiau tiesiog skatinama moteris irgi nebijoti išbandyti, kad tai nėra labai tokia tik vyrams skirta pozicija, bet kažkokių kvotų tai lyg ir dar neteko girdėti, kad būtų irgi nustatinėjama, nes iš kvotų paties klausimo, tai Lietuvoje, kol kas sakau, su tom valstybinėm institucijom yra jų valdybom, kas ateina iš Europos Sąjungos direktyvos, tik tiek, kad irgi Europos Sąjungos direktyva reikalauja tik tai pačioms didžiausiams įmonėms. Seime notifikuojant tą klausimą, buvo praplėstas veikimo laukas iki didelių ir vidutinių įmonių, kad jų būtent valdybose būtų tos kvotos išlaikomos, na, balansas bent jau kiek tų vyrų moterų dalyvauja, kažtai ir sukėlė daug klausimų. Bet čia tiek grįžkim prie to istorinio pavyzdžio, ne? Nes mes jau taip nuėjom labai prie vyrų moterų klausimų. Man atrodo, ypač Amerikoje, kas yra būdinga, ypač sustojimais į universitetą, kad tenai ryškesnis yra tasai lygios pradžios, apie ką Rimgaudas nemažai kalbėjo, skirtumas, kad lygios pradžios nėra, nes tai labai priklauso nuo to, kur tu gimėjai kokioje šeimoje, ar tai buvo kažkokios tautinės mažumos šeima, ar tu buvai kaip tik pasiturinčioje šeimoje gimės ir panašiai, nes nuo to priklauso į kokias mokyklas pateksi geresnės, prastesnės, kokias turėsi mokymosi sąlygas, na ir tas tikrai labai stipriai paveikia. Tai čia atsiribojant nuo to, kad bandom išspręsti globalią problemą, ar ne, švietimo lygybės, ką net mes ir Lietuvoje pastebėm, dėl ko buvo optimizuojamas mokyklų, na, bandoma tiksliau spręsti optimizuojant mokyklų tinklą ir kitais būdais. Žiūrim į tą konkretų istorinį pavyzdį, ar ne. Vienas iš tų pagrindinių argumentų, kodėl buvo dedamos kvotos ir buvo siekiant išlyginti tą lygios pradžios nebuvimo tašką. Tai nereiškia, kad priemomė tik tai ten, nesvarbu kokius rezultatus turi, patenki į etinę grupę, valiotavę ir priemam, tai buvo labiau iš tos perspektyvos, kad jeigu tavo rezultatai na, pakankamai geri, jau kažką parodai, esi tarp geriausių savo etinės grupės, tada tu patenki. Tai ar tai vis dar to irgi jums atrodo neteisinga, siekiant būtent iš tos pusės išlyginti tą neteisybę, kuri jau yra ganėtinai ilgametė, ypač žiūrint na, tą konkretų Amerikos pavyzdį?
Aš manau, kad šiuo atveju neteisingumas yra akivaizdesnis galbūt, nes priimtamas žmogus su žemesniu tuo pasiekimo lygiu, tu vis tiek turėsi atmesti žmogus, kuris galbūt dirbo ir įdėjo darbą ir turėjo tą aukštesnį pasiekimo lygį. Ir net jeigu argumentuojant, kad darykim prielaidą, kad juodaodžiai patiria tokį didelį rasizmą kasdienėje aplinkoje, kad jiems yra daug sunkiau mokytis, tada priėmus į universitetą afroamerikietį, jis irgi turės, sakykime, tų pačių problemų mokantis. Tai ir jeigu jis pasieks mažesnius rezultatus, tada visą gyvenimą reikės jį priimti į darbo vietas, keliant žemesnį kartelę negu baltaodžiai, kadangi jis patiria tokį didelį rasizmą kasdienėje aplinkoje, kad reikėtų jį priimti tai.
Toks argumentas, kaip tu manai rimgutai?
Na, gal, man rodos, Simonas čia kalba vienas aspektas, galbūt jo ta kasdienybinė, bet dar, kaip tu sakai, turbūt ir reiktų įvertinti tą pačią pradžią, kaip, kad galbūt, na, jeigu čia jau atseksim Amerikoje atgal iki vergovės, kad skurdesni tėvai, skurdesni seneliai, dėl to mažiau jo ten gal negalėjo korepetitorių pasiimti, tai faktas, kad neteisybė yra iš jų pusės, bet tada klausimas, ar mes galim atitaisinėti praeities skriaudas, darydami dabartinės skriaudas dabar gyviem žmonėm, kurie nieko bendro nei su vergove, nei su kažko neturėjo. Tai dabar žiūrint iš to, ten, pavyzdžiui, afroamerikiečio pusės, faktas, kad jo giminė istoriškai buvo padaryta neteisybė ir kažkaip reiktų bandyti atitaisyti, bet tada paimi kitą baltodį, kuris galbūt, pavyzdžiui, nepateko vien dėl to, kad priėmė, sakym, suprastesniais pažymiais, bet dėl kvotų kitą asmenį, tai jo atžvilgiu irgi yra neteisybė. Ir tada mes turim tiesiog pasvert, kas mums yra svarbiau, ar bandyti atstatyti kažkokį istorinį teisingumą, ar visgi svarbiau yra stengtis išugdyti aukščiausios ir geriausios klasės lyderius, plus pridėkim dar tą motyvacijos faktorių, kad čia kaip ir komunizmai iš esmės, kodėl jisai žlugdė inovaciją ir viskas, nes kokia tau prasmė stengtis, jeigu nu, tai tu gali stengtis vis tiek, jeigu bus kažkas su panašiu vidurkiu, bet tiesiog jis priklausys kitai grupiai, tai jis ir praeis, nepriklausant nuo visiškai jokių tavo pastangų.
Labai čia gerai ir argumentą ir kontrargumentą tame pačiame užfiksavai, ne, tai vienas iš tokių ryškių dalykų yra kompensacijos argumentas, nes kalbant apie bet kokią pozityvę diskriminaciją, visais atvejais mes galvojame apie kažkokią kompensaciją. Pavyzdžiui, jeigu yra siekiama moterų kvotos užtikrinti valdybos ir kažkur kitur, tai irgi yra atsekama iki senų dar istorinių žingsnių, ne, kad moterys neturėjo teisės dirbti, turėjo teisę dirbti, gaudavo mažesnius atlyginimus, turėjo prastesnę prieigą prie išsilavimo, dar kažkur tokį mes turim labai ilgą užsitęsusį ratą, kuris teoriškai dabar nebeveikia, bet praktiškai jis vis dar turi savo išliekamųjų tam tikrų kultūrinių veiksmų, kurių mes garsiai neįsivardinam savo, nes na, tai atrodytų kaip tikrai nepriimtina šių laikų diskriminacija, bet de facto tai vis tiek vyksta, nes tai yra tiesiog kultūriškai tiek įprasta, kad mes dažnai net nekvestionuojam tai kaip kažkokios klaidos. Bet kitas labai geras dalykas, kurį čia užkabina kaip kontrargumentą, yra būtent tos klausimas, o kas turėtų kompensuoti. Jeigu ne aš buvau tas, kas buvo vergvaldys, ar ne, arba draudė moterims dirbti, arba draudė jiems lankyti universitetus ir kitus dalykus, jeigu aš esu visiškai kitų laikų žmogus, kuris laiko savo tolerantiškų priemančių ir tikrai tos diskriminacijos vengia, ar yra teisinga iš mano pusės reikalauti kompensacijos, kai aš viską stengiuosi iš savo pusės daryti gerai. Ir čia atsiranda toks visai įdomus klausimas apie kolektyvinę atsakomybę, kiek jinai yra egzistuojanti, o kiek ne, kiek mes kaip visuomenė turėtume vis dėlto susivienyti ir kartais savo kažkokius asmeninius nepatogumus ignoruoti tam, kad visuomenė bendrai turėtų tą kažkokį gėrį, o kiek ne. Tai čia toks tikrai geras klausimas yra iš tikrųjų iškeltas. Tai iš esmės šitoje diskusijoje, konkrečiai, kai mes kalbame apie pozityvę diskriminaciją ir konkrečiai šituo Sheryl Hopwood bylos atveju, diskutuojant pagrindą ir vėliau teisme, tai trys tokie pagrindiniai suskirtimo taškai ir kilo. Tai būtent koreguojantis argumentas, kad tai padeda švietimo nelygybių išvengti ir panašiai. Tada kompensacijos argumentas, kurį va Rimgaudas kaip tik irgi užsiminė, kad padeda išlaisytas tokias istorinės neteisybės ir diskriminaciją. Ir įvairovės argumentas, kad universitetas vis dėlto turėtų ne tik akademinių rezultatų siekti, bet ir socialinės naudos. Tai reiškia, kad išsilavinę lyderiai turėtų atspindėti tą visuomenės demografinę įvairovę, nes jeigu mes turim labai gerų išsilavinus, nežinau, lotynų amerikiečių, jie daro visą įtaką visai lotynų amerikiečių bendruomenį, nes rodo, kad tai yra įmanoma, galima, siekiama ir kad tikrai turi tų galimybių. Ir aišku, tie prieštaravimai ir atsiranda iš konkrečiai kompensacijos klausimo, ar teisinga iš manęs reikalauti, jeigu aš nesu tiesiogiai prie to prisidėjęs. Tada, ar universitetai iš jūs turi teisę spręsti, kas yra jų misija, būtent remdamas tokiais socialiniais kriterijais, ar vis dėlto tai neturėtų būti mokslo ir žinių šaltinis. Ir galiausiai tas toks moralinės teisės klausimas, ar žmogus turi teisę į vietą universitete randamas vien savo pastangomis. Mes jau šiek tiek ir ankstesnėse laidose kalbėjom apie tai, ar žmogus turi teisę į kažką vien dėl to, kad labai stengiasi, ar vis dėlto ne tik pastangos, bet ir natūralus kažkokie talentai, kiti dalykai gali paveikti būtent jo kažkokius sprendimus, nes na, dviem žmonėm vienodai stengintis padaryti tą patį dalyką, jie gaus skirtingą rezultatą, greičiausiai priklausomai nuo savo kažkokių asmeninių savybių, stiprybių, talentų, silpnybių ir kitų labai daug dalykų. Tai kiek tai, kas nuo manęs nepriklauso, turėtų paveikti mano sėkmę ir kiek realiame pasaulyje paveikia. Šitie klausimai ganėtinai kyla. Konkrečiai Lietuvoje mes turime įvairių pozityviosios diskriminacijos formų ir tikrai ne visada kiltų ranka pasakyti, kad jos teisingos arba neteisingos, nes kai kuriais atvejais jos, na, net ne kai kuriais, dažniausiai jos yra ganėtinai jautrios. Aš taip iš savo pusės įsivardinau keturias, gal visiems labiausiai žinomas, tai viena iš jų yra specialiosios priemonės neįgaliesiems darbo rinkoje, kad būtent teisės aktai Lietuvoje numato įvairias specialias priemonės, kaip integruoti neįgaliuosius į darbo rinką. Pavyzdžiui, kad darbdaviai gali gauti subsidijas už neįgalių įdarbinimą, o neįgaliesiems suteikiamos specialios darbo sąlygos, atsižvelgiant jų poreikius ir panašiai. Tai toks atrodo dalykas, kur irgi jisai patenka po pozityviosios diskriminacijos savoką, ar ne, ir jisai irgi tą atspindi, bet kartu atrodo, mes kalbam apie tokią pažeidžiamą grupę, kad lyg ir nesinorėtų sakyti. Ar jums irgi šito atveju atrodytų, kad vis dėlto kompetencija yra aukščiau ir neturėtų būti specialių sąlygų taikoma?
Bet tai čia jau kalbam šiek tiek apie kitą dalyką, aš kaip suprantu, kad labiau užtikrinamos galimybė dirbti apskritai.
Bet pažiūrėk, man kaip darbdaviui, juk aš gausiu subsidijas, kad dirbs neįgalus žmogus, man truputėlį patogiau yra jį įdarbinti negu įgalų žmogų.
Iš tos pusės tai, bet iš kitos pusės, kaip darbdavys, tu patirsi ir nepatogumų, nes tau galbūt reikės ar ten privažiavimą pakeisti, ar tas pačias kažkaip darbo aplinką modifikuoti, kad būtų tam žmogui patogiau ir geriau dirbti, tai čia manyčiau, kad na, jeigu ir yra kažkoks pranašumas, tai labai nedidelis, bet čia jau tada būtent mes kalbam ne apie tiek, kad diskriminuojam kitus žmonės, o kiek kaip tik pakeliam tą žmogų ir suteikiam jam lygia, kaip sakant, žaidimo aikštelę.
O kuo tai tada skiriasi nuo universiteto, pavyzdžiui? Nes lygiai taip pat sukels kažkokių nepatogumų universitete, nes, na, tai, pavyzdžiui, prašiau truputėlį pasiruošęs studentas, bet čia mes sulyginam pradinę poziciją.
Na, bet čia, matai, biški skirtingi dalykai, todėl, kad nesakyčiau, kad neįgalus žmogus jis kažkuo prastesnis už įgalų žmogų, ypač dirbant, tarkim, prie kompiuterio, tai mes tiesiog kaip tik jiems galbūt yra sunkumų, nežinau, atvykti į darbą ar kažką, tai vat tas problemas išsprendžiam.
Na, bet žinai, kai darbdavys gauna subsidiją, dalinai išlaikyti darbo vietą ir panašiai, jam yra pigiau pasiimti tokį žmogų į savo komandą, tai kaip ir gaunasi, kad, nu, aš iš darbdavio pusės žiūrėdama, aha, turiu du vienodai kompetitingus, bet už vieną man reikės mažiau mokėti, nes jis yra neįgalus, aš natūraliai norėčiau rinkti žmogų, kuris turi negalę. Tai ar tai irgi vėl nesukelia tokios pačios diskriminacijos?
Bet mes kalbame apie labai nedidelę visuomenės grupę, kuri yra nedidelė dėl objektyvių priežasčių ir mes tada vėl tiesiog pasveriam, kurios vertybės mums kaip visuomeniai svarbesnės. Tai mes tiesiog turim kiekvieno atveju pasvert, gal taip šito atveju mes kaip visuomenė padarom moralinį apsisprendimą, kad mums svarbiau visgi įgalint tuos žmonės ir mes juos įgalinam. Taip galbūt yra kažkokios, vat, kaip tu sakai, galbūt tada kažkas bus linkęs labiau rinktis neįgalų žmogų, pavyzdžiui, dėl subsidijų, bet mes tiesiog padarome apsisprendimą, kad galbūt šiuo atveju tą verta yra daryti.
Kaip tau atrodo, Simonai?
Aš nelabai išmanau šitos situacijos, tai aš nežinau, kaip dėl subsidijų, ar tai tikrai teisingas dalykas, bet aš sakyčiau, bendras principas turėtų būti, kad žmogus turi teisę turėti darbą dėl savo žmogiško orumo ir žmonės su kažkokiais neįgalumais, jie, pavyzdžiui, jeigu nėra sukurta visa infrastruktūra valstybėje, jie negali prieiti, privažiuoti iki darbo vietos ir ją patekti, tai tokie dalykai turi būti užtikrinami, nepaisant to, kad tai vėlgi atrodytų kaip tam tikras specialus elgesys su žmonėmis, skirimas daugiau dėmesio negu kitiems žmonėms, sukuriant visą tą infrastruktūrą, bet tai užtikrintų būtent tą žmogišką orumą ir teisę dirbti, kad žmogus tiesiog galėtų savo gyvenimą kažkaip leisti sukurti kažkokią pridinę vertę, o ne tiesiog gyventi, pavyzdžiui, iš pašalpos namie ir jam jokio infrastruktūra nėra sukuriama ir joks prieimas prie kažkokių, bet galimybės dirbti nėra suteikimas.
Mhm. Antrasis tokios pozityvios diskriminacijos pavyzdys Lietuvoje, tai tos lyčių lygybės skatinimas jau šiek tiek aptarėm, ar ne? Trečias dar irgi toksai pozityvus diskriminacijos pavyzdys yra amžiaus grupio apsauga, kad pavyzdžiui darbo teisėje yra numatomos priemonės skirtos apsaugoti vyresnio amžiaus darbuotojus nuo diskriminacijos, tai apima tarkim specialias garantijas ir apsaugą nuo atleidimo likus tam tikram metų skaičiui iki pensijos, būtent siekiant išlaikyti jų dalyvavimą darbo rinkoje. Ar tai nėra irgi dar vienas pavyzdys, kur bandydami padaryti kažką gerą, iš tikrųjų kuriam neteisinga situacija? Nes jeigu įsivaizduokim, mes turim situacija, kad, nežinau, darbovietė nori kažką atleisti, tai žmogus, kuriam liko 2 metai iki pensijos atleisti negaliu, o jau jauną perspektyvų specialistą atleisti, turiu šitoje vietoje, nes reikia susimažinti.
Tai mes šitoje vietoje vėl pasveriam, kas mums svarbiau, ta prasme, faktas, kad galbūt kažkur gausis neteisingumas, bet tada pažiūrėkim taip, jaunas perspektyvus specialistas yra jaunas perspektyvus, reiškia, jis tikrai kažką galės susiras dar, o mes ir turim tokias apsaugas, nes yra kažkokios priežastys, tai pavyzdžiui, jau prie pensijos artėjantis žmogus, tai o ką jam daryti tuos likusius 2 metus iki pensijos, jis nei pensijos gaus, nei jau dirbti, tikriausiai nelabai kažkas irgi norės priiminėti, sunku bus, tai mes vėl apsisprendžiam, kad visgi reikia apsaugoti, gal tada pakalbėkime ir apie nepilnamečiai irgi ir skiriami darbo kodeksą kaip speciali grupė, kad kodėl jiem negali būti skiriamos tokios darbo valandos kaip pilnamečiam žmonėm, tai nes irgi diskriminacija, bet turim objektyves priežastis, kurias mes įvertinam, kad mum nepilnamečių gerovė yra aukščiau šiuo atveju negu...
Bet žinai, nepilnamečiams tie apribojami, kurie taikomi darbo kodekse, nėra jiems kažkokia privilegija. Ar ne, nes jie tiesiog gauna ten mažesnį tą krūvį, visą kitą, kad būtų suderinamos jų mokymos jų grafikų ir panašiai, bet tavat pozityvioji diskriminacija, tai tau suteikia kažkokią privilegiją. Tai pavyzdžiui, pensininko, beveik pensijinio amžiaus žmonių atžvilgių, ar ne, tai tu turi privilegiją, kad jeigu atleidinėja žmonės, tai tu esi saugesnis šitoj vietoj, nes tau liko ten metai iki pensijos, tarkim.
Bet mes vertinam tuo pačiu, manau, ir tai, kad viso gyvenimo įdirbi žmogaus. Ir taip, tiesiog paprasta situacija, kad ką jam daugiau daryti, iš esmės, bus labai sudėtinga.
Kaip tau atrodo, Simonai? Iš jauno žmogaus perspektyvos. Net leisti dabar, nes onutė iki pensijos liko metai, išlieka jinai.
Sakyčiau, vis tiek tai bandat tikriausiai išteisyti kažkokį neteisingumą, kadangi darbdaviai, tikriausiai be šito įstatymo. Tiesiog atleistų visus žmonės, kuriems liko nedaug laiko iki pensijos, kadangi ekonomiškai taip labiau apsimoka. O ne viskas turėtų būti valstybė grindžiama vien ekonominiais pagrindais. Ir taip, jeigu vyresnį žmogų atleistų dėl to, kadangi jis prastai atlieka darbą ar kažkas tokio, tai atrodo teisinga, bet kadangi šiuo atveju atleistų ne dėl to, kad jis prastai atlieka darbą, bet dėl to, kadangi taip tiesiog ekonomiškai labiau apsimoka, tai būtų neteisinga. Tai šitas įstatymas, sakyčiau, bando išspręsti šitą neteisingumą. O ne tiesiog suteikti kažkokias papildomas galimybės ir ištaisyti kažkokį istorinį neteisingumą.
Kas tik dabar mus įsijungėte, tai klausotės ateitininkų laidos Ateikite kurti. Šiandien skamba eteryje rubrika Teisingumo kursas, kurią vedu aš, studentė ateitininkė Akvilė Petrauskinė. Kartu su manimi šiandien yra Rimgaudas Statkus, Vilniaus universitete teisės studentas, trečia kursis ir korpus justicija savanoris, bei Simonas Karkotskas, Vautas APMI studentas, pirmo kursis Švento Tomo Moro klubo narys. Ir šiandien mes kalbam apie skirtumus tarp moralinės teisės ir teisėto lūkesčio, kitaip sakant, tarp to, kas man turėtų priklausyti, nes tai yra teisinga kaip žmogui, ir kas man priklauso, nes tai yra, labiau įstatymuose nurodyti kažkokie teisėtus lūkesčius mano iškeliantys aspektai. Ir jau šiek tiek pakalbėjom apie tokius pozityviosios diskriminacijos pavyzdžius, tiek galiojančius Lietuvoje, tiek viename iš Amerikos universitetų labai konkretaus asmens pavyzdys pateiktas. Man šiek tiek norėtųsi grįžti dar to prie to universiteto pavyzdžio, ar ne? Nes nors, kai kalbam apie darbo rinką arba kalbant tas lyčių kvotas, atrodo daugiau tų argumentų galim rasti, su universitetu yra šiek tiek kiti dalykai. Ir yra tokių keletas įdomių istorinių paralelių. Tai Teksaso universiteto teisės mokykla, ta pati mokykla, kurioje Sheryl byla buvo, ar ne, 1950-aisiais argumentavo, kad negali priimti afroamerikiečių, nes joks Teksaso advokatų biuras jų nesamdytų, todėl būtų nelogiška užimti studentų vietas, tuo, kas na, neturi jokių perspektyvų darbo rinkoje. O Harvardas 1930-aisiais ribojo žydų studentų skaičių, nes universitetas buvo orientuotas į politikus ir verslininkus, o žydai retai rinkosi šias profesijas pagal jų argumentavimą, todėl irgi na, neapsimoka, kaip ir atrodo, priimti tokių studentų, nes tiesiog mažesnė tikimybė, kad tu tokius dalykus paimtum. Kaip dabartinė pozityvi diskriminacija, kur mes stengiamės kaip tik tas atrodo labiau engiamas arba mažiau galimybių turinčias grupės įtraukti ir joms užtikrinti vietų, skiriasi nuo tokių istorinių diskriminacijos pavyzdžių, kaip jums atrodo?
Tai visų pirma, čia ką tu minėjai tuos istorinius pavyzdžius, tai ten, sakyčiau, jie labiau tokie užkertantis kelią, ta prasme, kad būtent užkertantis kelią į net startą pabandyti apskritai, o ką mes dabar turime, bent jau labiau mes čia gal apie Ameriką kalbam, tai kai bandoma jau ne tai, kad startę išlygint, bet jau vėliau, ta prasme, finišo linijai, kad kai jau atbėgi, sakyt, nu, tave biškį pastumsim dar į priekį. Tai galbūt čia toks būtų pagrindinis skirtumas, ne pradžios momentas, o pabaigos.
Kaip tausi, man atrodo?
Aš irgi sutikčiau, kad čia, man atrodo, labai skirtingi atvejai. Tai vienas kalbėtų galbūt apie lygias galimybės, kuo sutiktume, kad visi žmonės turi turėti lygias galimybės pasiekti tam tikrus dalykus ir tie istoriniai pavyzdžiai nesuteikia tokių lygių galimybių. Kita vertus, pozityvi diskriminacija šiais laikais atrodo bando gauti tuos pačius rezultatus, nepaisant vat, būtent įdėto darbo arba kažkokių tų aplinkybių. Ir tai atrodo neteisinga, kadangi nežinai, dėl kokių priežasčių žmonės gauna skirtingus rezultatus. Pavyzdžiui, galbūt afroamerikietis negalėtų šiais laikais patekti į universitetą dėl to, kadangi nesimokė, arba dėl to, kadangi iš tikrųjų patyrė labai didelį rasizmą ir todėl negalėjo mokytis. Bet mes kartais nežinome tų priežasčių. Ir tas pats baltodis galbūt negalėjo mokytis ir patekti į universitetą, kadangi užaugo labai neturtingoje šeimoje. Tada reikėtų žiūrėti būtent į priežastis, kurios sukelia tą negalėjimą mokytis, o ne į rasę.
Mhm. Gerai. Iš tikrųjų, tai, ką jūs kalbat, ganėtinai sutampa su teisingumo sąvoka pagal Aristotelį. Nes grinai ta Aristotelio tokia teisingumo teorija, jinai irgi ganėtinai prieštaravo šiuolaikinės diskriminacijos pavyzdžiui, nes tie mano minėti istoriniai pavyzdžiai 30-ųjų iš Harvardo, 50-ųjų iš Teksaso teisės mokyklos, jie tokie jau net negalėčiau pasakyti pozityviosios diskriminacijos. Galbūt galėtų kažkaip pavandyti iš kitos pusės suformuoti, ar ne, kad ne žydų mažiau priemam, o priemam daugiausiai etinių rasių, kurios labiausiai į verslumą linkusios ir panašiai, kažką tokio galėtų bandyti išvartyti, bet iš esmės matytume, kad nu, nėra čia pozityvumo, tame nėra, kad kažkam bandau suteikti lygesnės galimybės, o kad iš tikrųjų tiesiog stabdau kažką, kas man atrodo tuo metu socialiai nepriimtina. Tuo tarpu Aristotelis jisai ganėtinai aiškiai savo teisingumo teorijoje sako, kad teisingumas būtų suteikti žmonėms tai, ko jie nusipelno. Tai, pavyzdžiui, geriausi smuikai turėtų būti duodami geriausiems smuikininkams, nes smuikų paskirtis yra būti gerai grojamais. Tai jeigu mes kalbam apie universitetą ir universiteto, jeigu tikslas yra geriausius akademinius rezultatus, geriausius protus lavinti, tai natūralu, kad tada tie, kas yra tuo metu geriausi protai, tuos ir imame. Tai aišku, neapima visų tų iki tol einančių žingsnių, ne? Nes čia vat Rimgaudas užsiminė, kad gal vis dėlto ne nuo universiteto reikėtų pradėti, ne tada, kai jau kiaušinis iškeptas, galvom, kad gal čia reikėtų iš jo vis dėlto viščiuką išritinti. Bet nuo pat pradžių ieškoti tų būdų, o kaip užtikrinti teisingiau, tiksliau ir suteikiant geresnės visiems galimybės ir tą vienodą startą. Tai pagal Aristotelį jis ir sako, kad teisingumas priklauso nuo to, kokiam tikslui tarnauja būtent tas paskirstamas dalykas. Ir šiuo klausimu vėlgi tada kyla toksai labai konkretus klausimas. Koks yra universiteto tikslas? Ar jis turėtų siekti tik geriausių akademinių rezultatų, ar turėtų ieškoti ir socialinės naudos, tokios kaip lyderių ugdymas, skirtingų grupių įtraukimas ir panašiai. Jūs patys esate studentai, Rengaudas trečio kurso, Simonas pirmo kurso, jau tikrai susidūrėt su labai įvairiom studijų patirtim, ar ne, ir su skirtingais dėstytojais. Yra tokių, kurie tikrai akademiniai kirviai viską turi žinoti vidury nakties pakeltas, yra tokių, kurie labai mato mąstymą ir kaip tik žiūri, kiek tu gali kažko kitaip padaryti, ne iškalti, ne išmokti, bet kažką savo sukurti, išmastyti, savo kažkokio požiūrį įnešti. Kaip jums atrodo universitetas ir gal ne tik šiuolaikinis universitetas, bet tas toks tobulas universitetas? Nes aš pati, kai įstojau į teisės fakultetą Vilniaus universitete, tai mano vienas labai geras bičiulis, kuris pats irgi baigęs teisės fakultetą, sakė, labai sveikinu tave įstojus į geriausią universitetą Lietuvoje. Ir labai liūdžiu, kad tai yra geriausias universitetas Lietuvoje, nes galėtų būti dar geriau. Tai kaip jums atrodo su tom visom universiteto patirtim ir praktikom, koks turėtų būti tas tobulas universitetas irgi atsižiūrint ir į tai, kad visuomenė būtų geriausia ir į tai, kad išpildytų savo tikslą?
Tai aš sakyčiau, vis tiek universitetas yra žmonių sukurta institucija. Tai priklausomai nuo to, kaip žmonės apibrėš ir ką norės gauti iš universiteto, tai ir gaus. Tai kaip suprantu, istoriškai anksčiau į universitetus patekdavo labai mažas kiekis žmonių ir jų tikslas būtent buvo kažkoks kurti ir akademiškai labai daug pasiekinčių žmonės, kurie galėtų padaryti atradimus ir keisti pasaulį ir to pačiu kažkokius lyderius. Šiais laikais universitetas, man atrodo, tam tikros programos ypač turi labiau kitą funkciją, kad tiesiog tu gautum kažkokią kvalifikaciją ir netgi sėlyginai nesinai prieš kokius 100 metų žmonės visose, kaip suprantu, programose turėdavo mokytis, pavyzdžiui, latinų kalbą ar kažkokius filosofiją. Tokius dalykus dabar tai jau kaip ir nunyksta. Ir aš praeitais metais pusę metų mokiausi IT buvau studijose. Tai vėlgi, iš mano patirties tai buvo panašiau į tiesiog mokyklą, kurioje įgyjai profesiją. Bet tu pabaigęs šitą būsi geras kvalifikuotas programuotojas, o ne kažkoks labai visapusiškai išsilavinęs žmogus. Tai tiesiog taip, kaip žmonės apibrėš, ko jie nori iš universiteto, tai ir gaus. Tai idealiu atveju, sakyčiau, universitetas vis tiek turėtų sugrįžti į tai, kaip buvo anksčiau, kad žmonės baigė universitetą, būtų ir geri lyderiai, ir tiesiog pozityvų, darytų gerą įtaką visuomeniai. Bet šiais laikais turime ne tai.
Kaip tau, Rimgaudai? Išgyvenai trečio kurso, pirmą pusmetį, sunkiai dalį.
Taip, sutinku su visku iš esmės, ką Simonas sakė. Būtent ypač dėl to viso pusiškumo yra labai tokio nuėjimo galbūt į vos ne, jo, kad tik siaura specializacija ir jo toks labiau primena vos ne matų mokyklą kartais. Bet čia ne konkrečiai apie savo studijas, bet bendrai apie universitetą. Ir jo, būtent, kaip Simonas gerai pasakė, kad ką mes patys susikursim, ko norėsim, tą ir turėsim. Bet galbūt vis tiek reiktų visą laik įvertinti, ko mes plačiai visuomenį norim. Ar mes norim kažkios vietos, kur būtent galėtų užaugti visapusiški lyderiai, kurie galėtų mąstyti ne tik nesiaurai vienoj savo srity, bet na, paimkim tą pačią teisę. Tai galbūt, jeigu tik tai dirbi profesiniam kelyje, tai tau labai gerai specializuotis, tu tapsi kažkokios vienos srities profų ir ten tada puikiai varysi. Bet jeigu kalbam apie visuomenės lyderius, tai jau platesnė prasme, galbūt ten įstatymų lyderius, taip toliau, tai neužtenka mano nuomonį išmanyti tik tai, kas yra teisės normos, kaip jos kūriamos, bet tau reikia suvokti labai platų kontekstą, ekonominį kontekstą, socialinį kontekstą, kad suvokti visgi teisė negali tarnauti pati savo, tarnauja, kad aptarnautų visą visuomenę, visą valstybės aparatą. Tai jeigu jau čia taip pat kalbam apie šiek tiek minėjai Aristotelį, tai pas Aristotelis ir pasakė, kad aukso viduriukas visur, reikia surasti aukso viduriuką, tai žodžiu, nereikia per daug nueiti tik tai, kad skraidžiojam padebesiais ir neaišku apskritai apie ką mokomės, bet ir apleisti visiškai tą tokį bendresnį suvokimą pasaulyje irgi klaida, manau, būtų.
Čia labai geras pratesimas su viena paskutinių Emilijos laidų apie ūkdymą vestų auk, kur irgi kaip tik kalbėjo apie tą labai tokį holistinį požiūrį į švietimą, kad mes ūkdome ne tik savo srities specialistą, bet mes ūkdome sąmoningą, gerą žmogų, kuris sugeba atskirti, kas yra teisinga ir pasirinkti pagal tai. Tai kaip ir visada, teisingumo kursas yra ta laida, kuri klausimų sukelia daugiau negu atsakymų. Ir šiandien, kadangi kalbėjom apie moralinės teisės ir teisėto lūkesčio klausimą, tai lygiai taip pat palieku jūs su ne tiek apibendrinimu, kiek keliais klausimais. Tai vis dėlto, ar galim atskirti tą teisingumą nuo moralinio nusipelnimo? Čia būtų konkrečiai pavyzdys, ar siekdami atitaisyti kažkokias praeities skriaudas, užtikrinti lygias galimybės ir panašiai, galim vis dėlto ignoruoti žmogaus konkrečias pastangas ir nusipelnimą. Taip pat ar teisinga skirti kažkokias gerybės tik pagal socialinius poreikius, o gal vis dėlto reiktų atsižvelgti į žmogaus nuopelnus. Ir kaip visa tai, kaip šitai, ką mes kalbėjom šiandien, pozityvioji diskriminacija ir kiti dalykai, siejasi su šiuolaikinė mūsų politikos filosofija ir siekiais užtikrinti socialinę lygybę. Tai visi šitie klausimai yra tie, su kuriais susidurėm kasdieną savo politinėje plotmėje, savo kasdieniuose pasirinkimuose, studijų pasirinkimuose ir kitose dalykuose. Tad tikiuosi, kad paskatins daugiau pagalvoti, pamastyti ir įstraukti tokias diskusijas. O šiandieną jau atsisveikiname. Prie mikrofono buvau aš, studentė teisininkė Kvilė Petrauskienė, kartu su manimi Rimgaudas Statkus, VU Teisės fakulteto studentas ir Simonas Karkotskas, VU TSPMI studentas. Girdėjote teisininkų vedamą laidą Ateikite kurti, jos rubrika Teisingumo kursas. Kviečiu sekti mūsų naujieną socialiniuose tinkluose, Facebook'o puslapis Ateitininkų federacija ir žinoma nepamiršti atsidaryti ateitis.lt portalą, kuriame galite rasti įvairių straipsnių, aktualių, kurie tikrai paskatins dar ne vieną įdomią diskusiją. Gražaus visiems vakaro.